baby drill. Sådan lød det, bor min skat, bor, fra Donald Trump, da han blev genindsat som USA's præsident i går mandag. Olien skal flyde for fuld gas. Trump har erklæret national energikrise i USA for at stoppe klimatiltag. Og på toppen af det store tilbageslag annoncerede Det Hvide Hus så samtidig, at USA trækker sig ud af Paris-aftalen. Præcis som det skete sidst Trump var præsident. Det globale klimasamarbejde er dermed slået tilbage. Om ikke tilbage til start, så langt tilbage til det sorte felt. Kombineret med trusler om handelskrig om Grønland, kan det blive en farefuld rutsjetur for danske greentech-virksomheder, altså selskaber inden for grøn omstilling. Og dermed risikerer en lang række virksomheder som Vestas, Ørsted, Danfoss at få sværere ved at gøre forretning i USA. Hvor kritisk er udmeldingerne for grønne virksomheder i Danmark? Det taler jeg med Christian Jensen om, lige straks administrerende direktør for Green Power Danmark, tidligere udenrigsminister og sågar også aktuel med en ny klimabog. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmarmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Hvis Donald Trump banker den grønne omstilling baglæns, kan der akut blive brug for nye veje fremad. Og måske kan avanceret teknologi blive redningen. Hvis det for alvor skal lykkes at nedbringe udledningen af drivhusgasser, skal der ja tages nye virkemidler i brug. Særligt hvis målsætningen om, at Danmark skal blive uafhængig af fossile brændsler frem i 2050, måske allerede i 2045, skal blive til virkelighed. Ja, så vil der være brug for teknologier, der også kan fjerne drivhusgasser fra atmosfæren, ikke blot reducere udledningerne. Størst forhåbning knytter sig til CO2-fangst og lagring. Lidt senere får jeg besøg af Mads Gade, landeschef for INEOS, som står i spidsen for Project Greensand, som inden for et år vil begynde at pumpe 400.000 ton CO2 ned i undergrunden under Nordsøen. Hvad er forretningen? Kan det betale sig? I dag sætter jeg også fokus på en anden vigtig teknologisk klimaløsning, nemlig fodertilsætningsstoffet Bovaer, som skaber stor splid og debat i landbrugskredse. Her for årsskiftet er det blevet et lovkrav, at der skal plantes noget i foderet, der nedbringer metanudledningerne. Jeg får besøg af Ida Storm fra Landbrug og Fødevare. Er det et vidundermiddel? Virker det på klimaet? Og kan det betale sig? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Farvel til Paris-aftalen. Sådan lyder det fra Washington D.C. og Trump og kampen mod klimaforandringer, kampen for grøn strøm, kampen for bæredygtig produktion har fået et ordentligt en på sinkadusen. Velkommen, Christian Jensen. Du er administrerende direktør for Green Power Danmark. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak for det.
Er det en sort dag for den grønne omstilling?
Ja, det synes jeg, det er. Altså, det er jo en sort dag, når en så stor spiller som USA, både fordi de er verdens næststørste CO2-leder, men også fordi de har den magt, den største, den indflydelse i verden, at de trækker ud af Paris-aftalen. Men jo også på grund af de konkrete initiativer, som Donald Trump underskrev allerede i de første arbejdstimer, efter han blev indsat.
Hvis vi lige tager de to bunker, altså det ene er, at han vil trække USA ud af Paris-aftalen, det gjorde han også sidst. Og det andet er så, at han vil stoppe for i høj grad havvindmølleprojekter, men i hele taget vedvarende energiprojekter i USA. Hvad er de to ting egentlig værst også for verden her for Danmark?
Jamen, jeg tror, at på kort sigt, så er det, at han trækker sig ud af Trump, eller Trump trækker USA ud af Paris-aftalen, fordi ikke bare er det USA, der trækker sig ud, vi risikerer, at der kommer sådan en dominoeffekt, at andre lande følger med, og dermed at det samarbejde, der er i verden om at få nedbragt CO2-udledningen, at det bliver bremset. Vi har haft store forventninger til, at Brasilien, der skal være vært senere i år ved COP30, at de kunne skabe et momentum, et fremdrift, og det bliver klart sværere for dem at gøre det, når USA er på vej ud, som vi har set nu her.
Christian Jensen, i dag er du administrerende direktør for Green Power Danmark, men er jo også tidligere udenrigsminister. Prøv lige at forklare den her dominoeffekt, du beskriver, fordi vi har jo i de senere år hørt, at Paris-aftalen var robust, og landene havde forpligtet sig til det, og Kina var gået ind i det, og det afhænger ikke længere af et land, men nu begynder brikkerne alligevel at vælte lidt.
Sagen er jo, at det at gå ind i Paris-aftalen er jo at lave en forpligtelse til, at man nedbringer sit CO2-udledning og konverterer sin energi over til mere vedvarende energi. Og sagen er, at da man lavede den i 2015, der var vedvarende energi ikke lige så billig og lige så effektiv, som den er i dag. Og derfor var det en omkostning. Man skulle investere, man skulle bruge skatteyderkroner for at lave omstillingen. I dag er vi et andet sted. Vi ved, at vindmøller og solceller er blevet langt mere effektive. Vi ved, at de er blevet billigere. Vi ved, at vi med batteriteknologi kan lære energi meget mere effektivt. Og derfor er omkostningen ved at være en del af prisaftalen faktisk blevet til en gevinst ved at konvertere over. Men nogle lande, USA blandt andet, hænger fast i den gamle opfattelse, at det er dyrt for dem at lave omstillingen, og det er uretfærdigt, at lande som Kina og Indien ikke har lige så store forpligtelser som f.eks. USA eller Europa.
Christian Jensen, nu siger du, at vi ved. Det lyder, eller det virker ikke på mig som om, at Donald Trump helt har fået det memo. Altså, hvem er det vi, der ved, at grøn strøm er billigere end sort strøm i dag?
Det er for eksempel forbrugerne i Indien, som når de laver auktioner, ikke spørger efter grøn strøm, men bare efter billig strøm. Og de, i de seneste auktioner, de har gennemført, kan se, at solceller plus vindmøller plus batterier er det, der billigst kan levere strøm 24 timer i døgnet til indere. Det er kinesere, der har investeret massivt i både solceller og vindmøller. Det er også her i Europa, fordi vi kan jo se på vores elregning, at når vinden blæser og solen skinner, så er priserne langt billigere, end når vi har overskyet og stille vejr. Så vi kan se, at det er billigere for os, at vi har vedvarende energi til at producere energien ind i vores hjem.
Men det lyder jo snusfornuftigt, sådan en sund købmandslogik. Hvad er din forklaring på, at den ikke rigtig er siddet ind hos USA's nye præsident Donald Trump?
Jamen det er jo blandt andet, at vi i Europa er blevet langt bedre til at producere vindmøller, end de er i USA. At vi kan se, at de amerikanske virksomheder er kommet bagud. Så han kigger på det snævert industripolitisk. Og de har en stærk olieindustri, de har ikke lige så stærk en vindmølleindustri. Så ved at skifte fra vindmøller til olie, så er det sådan set mere industripolitik og indenrigspolitik, end det er et spørgsmål om at lave den billigste elregning for amerikanerne.
Ikke desto mindre har et af de store vækstmarkeder også for danske vindvirksomheder netop været USA, fordi ja, man har været bagud i den grønne omstilling. Men under den nu aftrådte Joe Biden, præsident, ja, der har der været en enorm satsning på blandt andet vindenergi, med høj grad også solenergi. Hvad kommer det til at betyde for dansk erhvervsliv, green tech virksomheder i Danmark, at det nu ser ud til at blive bremset op? Muligvis bare af industripolitiske årsager, men ikke desto mindre bremset op.
Jamen, jeg skal ikke forsøge at nedspille, hvor alvorligt det her det er. For det er alvorligt, når man stopper for nye havvindmølleprojekter. Det er alvorligt, når de statslige arealer i USA bliver taget ud af spil i forhold til at kunne sætte vindmøller og solceller op. Men det vi så og senest, da Trump var præsident fra 17 til 21, det er jo, at delstaterne fortsætter. De delstater, der virkelig har brug for mere energi til deres virksomheder, til deres borgere, til datacentre og til ny teknologi, de fortsatte med at sætte solceller og vindmøller op, også da Trump var der første gang, fordi de kunne se, at det var den nemmeste, den hurtigste og den billigste måde at levere strømmen ind til deres borgere og til deres virksomheder. Så for at øge konkurrencefordelen for virksomheder i en delstat, så arbejder man selvfølgelig på at få den billigst mulige energi, og det har været solceller og vindmøller i rigtig mange, især de republikansk styrede stater, har det været rigtig mange, der har sat vindmøller op, fordi man har haft arealerne til det, men også fordi man kunne se, at det har brændt prisen ned.
Men det har man gjort. Hvad er dine forventninger til, at der i de kommende 4 år vil blive sat nye vindmøller op, og at de vindmøller vil være danske?
Jeg tror, at det vil være sværere at få plads til vindmøller i fremtiden. Det tror jeg, det vil være. Men omvendt vil jeg også tro, at fordi mange danske vindmølleproducenter, eller dansk baseret, både Vestas og andre, der leverer ind til vindmøller, de har arbejdspladser i USA, så er der faktisk også en interesse i en række delstater for, at de arbejdspladser bliver fastholdt. Så hvis man eksempelvis sagde fra Trumps side, at nu vil man overhovedet ikke have mere vindmøller op, hvis det var muligt for ham at lave det forbud, så vil der altså tusindvis af amerikanere, der vil miste deres job i morgen. Og det tror jeg ikke, han er interesseret i.
Men de her sammenhæng, de her kendsgerninger, har blandt andet den danske regering i løbet af den seneste uges tid og i længere tid altså forsøgt virkelig at overbevise den nye Trump-administration om. Men det virker som om, at det ligesom praller lidt af som vand på en gås. Det siger jo ikke rigtigt ind. Så hvad er egentlig status her? Altså, hvad er den klogeste vej fremad for Danmark? Altså, er det at opgive USA, kigge andre steder hen, eller er der en vej ind?
Der er en vej ind, og den vej hedder guvernører, senatorer, kongresmedlemmer. For hvis ikke vi kan snakke med Donald Trump omkring vindmøller, det tror jeg, det er nærmest lige så svært som at snakke med Don Quixote i sin tid omkring vindmøller, men så må man snakke med nogen, der tænker mere rationelt. Og det gør blandt andet guvernørerne. De guvernører, der gerne vil lave en fordel for deres egen delstat, de har jo givet plads til, at der kommer flere vindmøller og solceller op på deres landområder, fordi de kan se, at det sænker energipriserne. Så den strategi, der har været, at snakke uden om Washington og direkte med delstatshovedstederne, direkte med guvernørerne. Og der er allerede, blandt andet med Udenrigsministeriet som mellemkomst og vores dygtige ambassadør i USA, der er der rigtig, rigtig mange, der allerede er i gang med at snakke med delstaterne, med guvernørerne, om at få fortsat den grønne omstilling.
Men man kommer vel ikke udenom, at det her bliver et tilbageslag, det bliver en opbremsning. Kan man allerede begynde at opgøre det i kroner og øre? Altså, hvad vil det her være at tab for Danmark, både i arbejdspladser, men altså også i eksportindtægter?
Ej, det er for tidligt at gøre det op endnu og lave en vurdering af, fordi vi har endnu ikke set, hvad er egentlig den langsigtede virkning af det, der sker. Det er klart, at når han giver mulighed for, at man kan bore efter mere olie, bore efter mere gas, anlægge flere olieledninger, bruge Alaskas naturrigdom og ødelægge deres uberørte natur, jamen så vil der være en forskel på, hvor meget olie, der kommer ind på markedet, og når olieprisen falder, jamen så falder konkurrencefordelen til den grønne industri også. Så det har en effekt. Vi skal bare huske på, at det danske virksomhed har været fremragende til, det er, at hvis et marked går ned, så kigger man mod andre markeder.
Og hvad er det for nogle markeder? Du nævnte selv for Indien, hvor der jo, som i dag er verdens mest folkerige nation. Er det Indien, man skal kigge efter, eller hvor er det, at man på en eller anden måde kan indhente det tabte, altså kompensere for det, der nu ikke kommer til at ske i USA?
Der er ingen tvivl om, at Indien og hele Asien er en stor del af det. Det, at der nu kommer flydende havvind, der bliver billigere og billigere, gør, at der er langt flere arealer rundt om i verden, hvor man kan lave vind og sende strømmen ind på land. Men også bare, hvis
altså flydende havvind, altså i stedet for, at det er forankret på havbunden, som vi kan gøre i Danmark, fordi vi har lave vande, så kan man også ude på dybe have nu lave nogen, der flyder rundt.
Ja, det kan man, og man har både i Norge og i Frankrig gennemført store kommercielle udbud, hvor man kan se, at priserne for at bygge bliver billigere og billigere i takt med, at der kommer mere industrialisering. Så det er en ting. En anden ting, det er, at hvis vi kommer tættere på, så kan vi jo se, at Frankrig har nu en plan for, hvordan de laver 10 gigawatt havvind. Portugal har lige meldt ud, at de vil også lave 10 gigawatt havvind. Storbritannien, Holland, Tyskland, Polen, for at være endnu tættere på, er alle sammen i gang. Så der er rigtig mange også nærområder, hvor vi kan kigge hen og levere vores teknologi og sikre vores arbejdspladser.
Og Christian Jensen, det er jo den ene side af ligningen her i guld og grønne skove, altså guld, indtjening, pengene. Og der kan der muligvis godt ved dygtig købmandskab være andre steder, man kan komme hen. Hvis vi tager den anden side af ligningen, de grønne skove, klimaeffekten, står vi så ikke i en situation nu, hvor vi må sige, at hvis USA begynder nu for alvor at fyre endnu mere op under den sorte energi, og vi også ser andre lande, Brasilien, der kan være masser af lande, der på en eller anden måde falder med i den der dominoeffekt, at de forsøg på at bremse, nedbringe udledningen af CO2 går op i røg?
Jo, det er risikoen. Risikoen det er sådan set, at når USA går den retning, så vil de trække Argentina eller Sydafrika eller andre lande med, som også mener, at det at bruge deres kullager eller olielager er vejen frem, fordi de på den måde ikke skal lave den omstilling af samfundet, som vi blandt andet i Danmark har været igennem. Vi skal jo så bare være bedre til at vise, at vores omstilling faktisk giver nogle gode jobs, giver nogle gode liv, giver en bedre mulighed for, at man kan trække vejret frit uden luftforurening i forhold til at holde fast i det fossile.
Christian, jeg kan ikke lade med at tænke, at nu mere end nogensinde vil man kunne sige, at den indsats, man gør i Danmark, har gjort i Danmark, vil være en dråbe i havet. Og det har du netop skrevet en bog om, som netop er udkommet, en dråbe, som går op imod det her argument om, at vi som et lille land ikke, og som individ, at man ikke kan gøre en forskel. Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå, i den her situation, hvor udledningerne med al sandsynlighed kommer til at stige, hvilken forskel gør det så egentlig reelt i forhold til det globale klima? Hvad vi gør i Danmark?
Jamen, jeg har ofte hørt det argument, at Danmarks indsats på klimaområdet er kun en dråbe. Og det blev jeg faktisk ret provokeret af, da jeg også hørte det gentaget her i maj måned, og det fik mig så inspireret til at skrive bogen, som udkom i går. Og sagen er jo, at hvis man kigger på, hvad Danmark har gjort, så har vi inspireret lande fra Indien til Colombia og fra Sydafrika til Finland i, hvordan man skal omstille sin måde at drive energivirksomhed på, så man får nedbragt CO2-udledningen, men samtidig har en energi, der er med til at understøtte erhvervsudvikling. Fordi det, jeg tror, der bliver vigtigt i fremtiden, det er at kunne vise, at det ikke er et enten eller. Man kan faktisk godt få grønne skove og guld. Man kan godt få arbejdspladser og bedre klima på samme tid. Og det vil jo vise i Danmark. Vi har lige præcis i dag set, at vi har endnu en gang slået beskæftigelsesrekord, samtidig med, at vi har aldrig haft mere vedvarende energi i Danmark, end vi har lige nu. Så den inspiration, vi kan gøre til andre lande, er jo langt større end den indsats, vi gør selv. Når vi kan få Kina eller Indien til at lytte til vores energieksperter fra Energiministeriet og fra Udenrigsministeriet, så er vi jo med til at forme deres forandring og hvordan de kan nedbringe udledninger.
Men Christian Jensen, senere i bogen, der er du også inde på nogle af de lidt mere ubekvemme data, kendsgerninger, der ligger. Og en af de sådan brutale virkeligheder er, at vi samtidig med, at vi har nedbragt CO2-udledningerne i Danmark, så har vi altså øget importen af varer, der bliver produceret andre steder, hvor der sker en ret stor udledning. Og fordi at de her CO2-regnskaber er nationale, det er ligesom på det danske territorium, så ser det vel ikke helt så rosengrønt ud, som man kunne umiddelbart tro.
Det er helt rigtigt, at en stor del af den klimapåvirkning, vi har som danskere, det kommer af de varer, vi importerer. Og derfor så må man bare konstatere, at hvis vi begynder at tænke os noget mere om, lad være med at fylde klædeskabet op med tøj, vi ikke bruger, lad være med at skifte køkkenet ud lige så tit, og lad være med at skifte vores fjernsyn eller andet lige så ofte, som vi har gjort, så vil vi være med til at gøre en indsats også ude i verden. Hvis man så vender det om og siger, hvilken betydning har de vindmøller, vi sender ud? Hvilken betydning har det, at vi har mere energieffektive pumper fra Grundfos eller bedre termostater fra Danfoss? Ja, så er det vores effekt ude i verden faktisk større end vores import ind i Danmark. Så vi har faktisk på vores balance her rigtig meget at byde på. Og det vi gør fra dansk side, vores eksport af energiteknologi og klimateknologi, er langt større end det, vi gør i Danmark.
Men hvis den her dråbe skal kunne mærkes, skal gøre en forskel, hvad er det så for nogle ting, vi også bliver nødt til at gøre anderledes i de kommende 4 år? Altså når vi har fået Trump, han kommer til at gøre, hvad han gør, det kan inspirere andre i at bremse den grønne omstilling. Hvordan kan vi oppe os?
En af de ting, vi kan gøre, det er at komme hurtigst muligt ud af det fossile, altså væk fra naturgas, olie og diesel, over på el. Vi har lavet beregninger af Green Power Danmark, der viser, at hvis man kan kalde den ene familie fossil og den anden elektrisk, så den fossile familie bruger 14.700 kroner mere på energi end den elektriske. Så man kan simpelthen spare penge ved at gå over på elløsninger med varmepumpe og elbil og elektrificering, i stedet for at holde fast i det fossile. Det andet, vi kan gøre, det er jo at sige, jamen, hvordan kan vi levere nye teknologier ind, som kan gøre, at vi kan rejse, transportere varer og være et samfund, der hænger sammen, uden at vi skal holde den fast i det fossile brændsel, som vi har gjort i årtier.
Men Christian Jensen, der er noget grundlæggende, jeg stadig har svært ved at forstå. Hvis den elektriske løsning, baseret på vedvarende grøn strøm, også nu er billigere end den sorte. Hvorfor er det så, at markedskræfterne ikke får brikkerne til at falde mere intelligent på plads? Altså, hvorfor drives de grønne løsninger ikke mere automatisk frem?
Hvis vi kigger ud i fjernvarmen, så kan vi se nu, at flere og flere fjernvarmeselskaber går fra naturgas over på varmepumper. Vi er på vej. Kig på elbilerne i Danmark. Vi har et godt ladenetværk, og det betyder, at danskerne ikke længere har den rækkeviddeangst, vi snakkede om for bare 3-4 år siden. Og det betyder, at flere danskere nu vælger en elbil. Det betyder rigtig, rigtig meget. Så vi er på vej i den retning hurtigere end nogensinde før. Men det er klart, at der er nogle steder, hvor vi trænger til at være med. Den tunge transport skal med. Industrien skal med, og vi skal sørge for, at vi får gassen helt ud af opvarmningen i Danmark.
Men i mange år har vi jo orienteret os mod USA. Grønne virksomheder har også set ligesom vækstmarkedet. Men skal vi måske til ligesom at blænde lidt ned og kigge lidt nærmere, også eksempelvis på et land som Tyskland, som jo også står nu over for nogle politiske omvæltninger. Men Tyskland, der har været meget, meget sløve i optrækket i den grønne omstilling. Så er det i virkeligheden, altså Tyskland, som vi jo engang i hvert fald har orienteret os på godt og ondt mod, som vi nu på en eller anden måde skal se som i virkeligheden måske vores også grønne hovedmarked?
Jamen, jeg tror, at Tyskland bliver et hovedmarked. Frankrig vil også kunne gøre det, og så må vi endelig ikke glemme Polen. Når jeg har en tendens til, at vi i Danmark ligesom tror, at Polen ligger hvor, sådan økonomisk, hvor det gjorde efter murens fald. Polen er et land på vej frem, økonomisk, politisk, strukturelt, og derfor skal vi også satse på, at vi kan konvertere Polen over for den afhængighed af gas, de har haft, til langt mere effektive og dermed billigere løsninger.
Christian Jensen, her afslutningsvis, noget af det, der har skabt mulighed for, at man i Danmark har kunne træffe i hvert fald potentielt ret vidtgående aftaler og beslutninger om grøn omstilling, er, at der har været meget bred politisk enighed. Det er nogle meget brede forlig, man har lavet. Med din politiske indsigt, er der en risiko for nu med valget af Trump og mange af de debatter, det ligesom kan sætte ild i, at den sådan enighed, der har været om den grønne politik i Danmark, at den ligesom vil ramponeres, at den vil gå op i limningen?
Altså, jeg er jo bekymret for, og når jeg lytter til, at nogen de sådan ukritisk gentager de løgne, som Donald Trump har haft på en række områder. Og løgnene bliver jo ikke mere rigtige af, at det er en dansk politiker, der siger dem. Altså, de er lige dumme og lige udokumenterede undervejs.
Og bare lige for at sætte etikette på her, det er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, du taler om, ikke?
Men altså, Mortens udtalelse om, at Kina skulle eje Panama-kanalen, er bare det seneste eksempel på, at man har gentaget nogle af de påstande, der kom fra USA. Der kan vi nævnes flere andre. Sagen er jo, at vi har haft en model i Danmark, hvor der har været enighed om at understøtte den grønne omstilling, både for klimaets skyld, men også for at holde fast i danske arbejdspladser. Og vi har stadigvæk over 100.000 danske arbejdspladser i energisektoren. De ligger for 70% vedkommende på Jylland og Fyn, og derfor har vi brug for at holde fast i dem, også i forhold til den infrastruktur og arbejdspladser, vi har.
Men holder den her model også under det pres, der er opstået her i løbet af det seneste døgn?
Jamen, det kommer an på, om partierne omkring midten og dem, der har ligesom taget regeringsansvar igennem de sidste 20 år, hvis de holder fast i, at det er den vej, vi skal. Hvis de ikke lader sig drive ud mod sådan fløjene, ja, så tror jeg, vi kan holde fast i det, så vil vi vise os fortsat, at Danmark kan levere både på klimaet og på velstanden til danskerne.
Christian Jensen, administrerende direktør for Green Power Danmark, og aktuel med bogen Kun en dråbe, der er ude i boghandlerne nu. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov.
Selv tak.
Teknologien er som sådan ikke ny. Siden søsættelsen af de første ubåde har man kunnet indfange CO2, da sømændene jo ellers ville blive kvalt dernede. Derfor er det ikke sådan epokegørende i sig selv, at man kan suge CO2 ud. Til gengæld, og nok så opsigtsvækkende, er der sket nogle store spring, kæmpe spring her i de senere år i Danmark. For nu står vi klar til i større skala både at kunne lave CO2-fangst og ikke mindst CO2-læring. Langt om længe er hele den komplicerede værdikæde, der er, altså fra ligesom at indkapsle CO2'en til at transportere den, til at lære den, ved at være kommet på plads. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til Mads Gade, du er landeschef for INEOS. Velkommen her til Guld og Grønskov.
Mange tak.
Før nytår blev der indgået den her aftale, hvor det store projekt Green Sand, hvor I INEOS ligesom står i spidsen, nu vil begynde i første omgang i ikke kæmpe skala, men dog i enorm stor skala, og senere måske i vild stor skala, at pumpe CO2 ned i Nordsøen, ned under Nordsøen. Hvad er det for et gennembrud, der er sket her i løbet af de seneste måneder?
Jamen, vi vælger jo her at gå foran med et rigtig, rigtig spændende projekt, synes vi, og det er jo, at vi bliver ligesom Europas første lager, og det forventer vi at starte op i 2025, start 2026, og der vil vi gå i gang med en rimelig kommerciel skala og lære op mod 400.000 tons CO2 om året fra 2026, så det synes vi jo er rigtig spændende. Vi kan være foregangsland her i Danmark. Vi ser det som en ny spændende industri, og derfor så ser vi også potentiale i det her på sigt.
Men prøv lige at beskrive sådan helt konkret, hvad der skal ske. Altså, man tager CO2, som bliver indkapslet, som bliver suget ud fra i første omgang en række biogasanlæg, og så bliver de transporteret på lastbiler til Esbjerg. Hvad sker der så?
Jamen altså, det der sker, det er, som du siger rigtigt, vi har valgt at entrere her med biogasproducenterne. Det er, fordi de er klar. De fanger CO2'en i dag. Altså, de har ligesom CO2'en til rådighed for at fange den og proppe den over i flydende form. Og det skal først ske. Så propper de det på lastbiler, og de lastbiler vil transportere det til Esbjerg Havn, hvor vi vil lave et midlertidigt lager. Vi har brug for at have et lager der, som kan opbevare den. Og fordi, at så vil der komme et skib, som...
Men hvis vi lige inden vi tager ud på skibet, bare lige for at forstå det. Altså, CO2 er jo noget, man almindeligvis tænker er en gasart. Det er jo noget, man eksempelvis kender i en dansk vand. Altså, så vi kender godt ligesom også synet af det. Men her, der får man det altså over i flydende form. Ja. Så det er i virkeligheden noget, der minder om olie, altså en flydende substans, der er på tankbiler.
Ja, altså det man gør, det er, at når man lægger det over i flydende form, så fylder det betydeligt mindre. Så der bliver det en mindre form. Men det er jo ikke en brandfarlig væske eller noget andet i den form, men det er en gasform, som man sætter det over i flydende form. Og det er derfor, så er det lettere at transportere i større mængder, kan man sige.
Så når de her tankbiler så kommer ned til Esbjerg, så er det, at vi skal have det ud i Nordsøen?
Så skal vi have det ud i Nordsøen, og når det kommer ned i Esbjerg, så skal vi jo have et lager, fordi vi kan ikke have tanket direkte over på en båd, så der er et midlertidigt lager, der bliver etableret på Esbjerg Havn. Og det kan også bruges i fremtiden selvfølgelig infrastrukturmæssigt til andre kilder, der kan komme derud. Så vil der komme et skib, og det bliver så det første skib, der bliver bygget specielt til det her, som kan transportere op til 400.000 tons. Og der vil man så pumpe for det her lager over i skibet, og så vil skibet sejle ud til den platform, hvor vi har en infrastruktur, vi har etableret, og som har stået i mange år og blevet brugt til at pumpe olie op, og nu kan man sige, nu vender vi sådan set strømmen om og pumper CO2 ned i undergrunden i stedet for. Så når skibet kommer ud, så pumper vi simpelthen CO2 ned igennem de eksisterende infrastruktur, vi har derude, og ned igennem brøndene ned i undergrunden.
Ja, så i det store grønne regnskab begynder man nu i virkeligheden at regne baglæns, altså hvor I mange år har udvundet altså fossil energi fra Nordsøen, pumpet det op, transporteret det ind til Jylland og videre ud på tankbiler, så er det nu den omvendte proces, der skal i gang. Men prøv lige at forklare, er det de samme faciliteter? Er det simpelthen bare nu, at man kan bruge de samme oliefelter, boreplatformen til i virkeligheden så at gøre skaden god igen?
Det er det, altså i stor grad. Der vil være brug for en lille smule nyt udstyr, men det vi jo prøver at gøre her, det er at sige, at vi har en infrastruktur, vi har etableret derude. Hvorfor ikke genanvende den til noget grønt? Simpelthen lave en transition, være en del af den grønne omstilling. Det er jo meget motiverende for medarbejderne, vi har derude, og også ligesom pludselig give et bidrag til den grønne omstilling. Så det, at vi kan genanvende infrastrukturen, pumpe det ned igennem eksisterende brønde. Og det vi prøver her, det er at bruge det udstyr, vi har derude i stor grad. Simpelthen tage en brønd, der lå nede og suge olie ud, og i stedet for at bruge den samme til at pumpe CO2 ned der. Og olien, hvis vi husker på, har jo ligget dernede i over 20 millioner år. Så vi har selvfølgelig lavet pilottest og testet, at det her fungerer. Det kan holde CO2'en ordentligt dernede, ligesom olien har ligget i mange.
Men hvis vi tager det regnestykke, altså den CO2, der bliver pumpet ned i det her felt, i Nini-feltet, som ja, det hedder, er jo ikke CO2, der er blevet indfanget fra afbrænding af hverken gas eller olie. Det er netop biogas, altså i høj grad gylle, der er kommet ind i nogle tanke, nogle ildtætte tanke, og hvor man så derfra suger CO2'en ud. Så man kan sige, at lad os lige prøve at forholde os til klimaeffekten. Hvorfor er det, at det her reducerer klimabelastningen?
Jamen det gør det, fordi man kan sige, fordi biogas i dag tager simpelthen CO2 fra luften, det indfanger jo CO2'en, og så gør man det, at man i dag faktisk smider den ud af atmosfæren igen, så gør vi jo det, at nu holder de fast i den, og så også lære den. Så derfor får du faktisk en negativ effekt på det. Og den pulje, de har været ude at søge, har været det her negative emissionspulje, for at de ligesom har været, hvor regeringen har givet noget støtte til at få åbnet op for det.
Ja, fordi hidtil har det været sådan i biogasanlæggene, og sådan er det jo også i de fleste biogasanlæg i Danmark i dag, at man for at kan man sige, koncentrere metanen, så er det, man lukker CO2'en bare ud i atmosfæren. Så den CO2, der har opstår i den her proces, også med gylden, ja, det er altså bare noget, der lukkes ud. Så pointen her er, at man mindsker CO2-udledningen. Men lad os lige prøve at gå ind i økonomien i det her, fordi vi er mildt talt langt fra, at det her kan bæres af almindelig købmandskab og marked. Hvad er jeres engagement i Neos i det her projekt?
Vores engagement er jo, at vi ser et stort potentiale for Danmark i det her. Altså det europæiske marked, snakker man om, har brug for at lære op mod 250 millioner tons for 2040. Og det er rigtig, rigtig meget. Vi har nogle gode muligheder i Danmark. Vi har en Nordsø. Vi har været heldige, vi har vind. Vi har også en Nordsø, hvor vi har haft olie og gas, vi kan forsyne Europa med, indtil der ikke er behov for det længere. Og nu har vi også en mulighed for at genanvende de her infrastrukturplatforme til at lære noget CO2. Og der er et interessant marked i det. Vi vurderer, at hvis Danmark kunne få, eller Kraka har lavet en analyse, bare 5% af det her marked, så kan det betyde op mod næsten 10.000 arbejdspladser og over 50 milliarder.
Men lad os lige prøve at forstå, ja, altså 9-10.000 arbejdspladser i Danmark, der skal være knyttet til både læring af CO2, transporten opsamlingen, transporten og læring. 10.000 arbejdspladser, det lyder af svimlende meget. Hvad er det for nogle konkrete arbejdspladser?
Jamen det er jo arbejdspladser, ligesom vi har også i dag på for eksempel på platformene. Det er en lille del af det, men det er jo smede, det er elektrikere, det er alle de arbejdspladser, som består over i Esbjerg i dag, faktisk til også at servicere den her industri, så det er også i stort omfang serviceindustrien. De folk, der står og bygger de forskellige strukturer, dem der laver pumperne, dem der laver alle de andre funktioner til det.
Okay, vi har altså behovet for at indsamle, opsuge CO2, transportere det og lære det. Det er noget, der kan nedbringe CO2-udledningen markant. Vi har også i Danmark de sådan geologiske forhold, altså en undergrund. Men lad os lige prøve at fokusere ind på økonomien. Fordi det synes jeg er interessant i det her. Hvis der skal være guld og grønne skove, så skal der også ligesom på en eller anden måde være noget købmandskab i det. Og hvordan bliver det her finansieret i dag?
Jamen altså, måden det bliver finansieret på, man kan sige, den kommercielle model, vi har i dag, er jo, at udlederne, der udleder gassen, eller CO2'en, kan man sige i dag, de skal jo over og betale noget til os for at lære, for det koster jo at have en omkostning for os. Til det er der jo lavet nogle forskellige puljer, støttepuljer, og det er jo fuldstændig som vi ser parallellen over til vindindustrien. Der har jeg selv været tidligere, og man kan sige, at det skal åbnes op for en industri, og det gør man jo via nogle støttemidler her.
Men bare lige for at skære helt ud, altså hele det her projekt er vel i dag finansieret af skattekroner?
Ja, altså i en vis grad er det jo. Man kan sige, noget af det her, som også kommer frem, det er jo, at når man laver de her negative emissioner, så har man nogle negative udledninger, altså nogle certifikater. Og det er jo noget, som kan indbringe noget også for de virksomheder, der gerne vil prøve at gøre sig neutrale på deres CO2-regnskab. Så de er også interesseret i at købe noget af det her. Så det er også et bidrag, som der vil være inde i det.
Ja, så det der er økonomien, det er, at biogasanlæggene, de kan, fordi at de opsuger CO2'en og får den lagret, de kan så sælge nogle certifikater til nogle andre virksomheder, som køber i virkeligheden altså den mængde CO2, der er blevet fjernet. Så det har en værdi for de her biogasanlæg. Og der kan jeg godt se, at der kan være en økonomi, særligt hvis prisen på CO2 bliver høj, og nok også væsentligt højere, end den er i dag. Men jeg er stadig lidt svært ved at forstå den her værdikæde, for jeg har tidligere beskæftiget mig, også her i programmet, en del med altså opsamlingen, opsugningen af CO2, altså fangsten. Og der har der været mange, mange børnesygdomme. Der har det været svært at få op i en skala. Prøv lige at beskrive, hvad det er for en værdikæde, der skal spille hele vejen, før at det her også kan blive en sund forretning.
Jamen, det der skal til nu, og det er de store energiagenturer, der peger på, det er jo, at man tror, der vil være et balancepunkt omkring 2030. Og det vil bestå i, for det første skal den her industri skaleres på vores side, også på læringssiden. Det vil sige, at vi skal op i en vis skala. I takt med det, ligesom vi ser med vind, de skalerer det, så vil omkostningen komme ned. Hvis vi ser på nogle af de kvoter, vi har i Danmark, og prisen på det, som lad os sige, der er skønnet, vi rammer omkring 150 euro per tons, eller 1100 kroner, hvis man omsætter til det, så er skønnet, at omkring 2030, så vil den omkostning ved at fange, og nu er jeg jo på læringssiden, så jeg kender den omkostning bedst, men ved at fange det, transportere det og lære det, vil ramme nogenlunde det balancepunkt på det tidspunkt. Så det vil sige, for at starte industrien nu, kommer nogle støttekroner, som er nødvendige for at få åbnet det her marked, og blive nogle first movers i Europa for det her. Men lige så snart vi rammer det punkt omkring 2030, og vi får skaleret det her, så kan vi allerede se nu, at omkostningerne kommer til at falde på vores side af det.
Men bare lige for at skære det ud, altså der skal i virkeligheden ske to ting, før det her ligesom bliver en forretning. Det ene, det er, at prisen på CO2-udledning skal op. Altså det skal være dyrere for virksomheder at udlede CO2, så vil det ligesom blive en sund forretning at lære det. Og det andet er, at I skal ligesom op i en større skala. Altså med skala mener man simpelthen bare større volumen, at der er mange flere lastbiler, mange flere skibe, der sejler ud og lærer det. Men er det realistisk, både at prisen stiger og at I kan følge med? For der er jo lidt sådan en høn-ægget diskussion i det her, at før markedet er moden, så skal der både være et udbud og efterspørgsel. Altså det virker hidtil at være gået trægt, også i Danmark.
Jamen det er rigtigt, altså man kan sige, der er ingen tvivl om, at det der virkelig er brug for det her lykkes, og det peger du også på, Lars, det er jo, at vi skal simpelthen have noget mere fangst i gang i Europa. Det skal vi. Og det er jo også det, vi peger på nu. Jeg synes, det vi viser nu, det er, at vi går foran og siger, teknologien er der, det kan fungere, det kan hænge sammen, men der er ingen tvivl om, at vi skal have skaleret det mere op, vi skal have det til at fungere endnu bedre, og i takt med, at vi gør det, så tror jeg også på, at vi kan få en pris, der faktisk balancerer med de her priser, vi ser fremadrettet nu.
Men er Danmark et godt sted? Altså, I er jo en international virksomhed. Altså, jeg kan ikke lade mig tænke, at vi har jo ikke så mange sådan store fabrikker i Danmark. Altså, det man inden for sådan en fagterm kalder punktudledninger. Altså, hvor der er en meget, meget massiv udledning af CO2. Der er meget den tunge industri, der tidligere har været, ja, den er blevet flyttet ud. Så der er meget få steder, eller hvad? Altså, er der nok steder, hvor man på en eller anden måde i skala og med økonomi kan lære, eller undskyld, kan opsuge CO2, som I så senere kan lære?
Ja, altså for de her punktkilder, altså det vi tror på, det er jo, at for det første har Danmark, hvis vi starter første sted, vi har nogle rigtig gode vilkår for det her i Danmark. Vi siger jo, at vores undergrund kan holde til, hvad der svarer til næsten 700 års udledninger af Danmarks CO2-udledning. Så er der rigtig gode muligheder.
Altså, GEUS vurderer, at der kan opbevares 12-22 milliarder tons kulstof.
Præcis, i undergrunden. Så vi har nogle helt unikke forhold her, og faktisk også når vi kigger rundt i Europa, så er Danmark et rigtig godt sted sat ud til, også på land, som kan gøre det endnu billigere på sigt. Så det ser spændende ud. Nummer to, hvis vi kigger på Europa, så kunne det her jo skabe en industri for Danmark, ligesom vi har gjort på andre områder, fordi det er rigtig nok, vi har ikke alle punktkilder i Danmark, men hvis vi kigger rundt i Europa, nu bliver der nævnt Polen også for her tidligere programmer og andre steder, der er meget store udledninger, også i Tyskland. Og det er jo ikke så langt fra, vores løsning er jo en skibsløsning. Om vi sejler ned fra Europa op, eller vi transporterer det via infrastruktur op, som der også er brug for med CO2, så har vi jo en mulighed for simpelthen at agere lager for Danmark, dermed skabe en ny industri. Og det tror jeg, der kan være stor potentiale.
Så bare for at forstå sådan infrastrukturen i det, altså der skal være nogle havne i Nordeuropa, hvor man ligesom samler den CO2, der bliver kørt ind fra, altså det kunne være store kraftværker, fabrikker, men selvfølgelig også biogasanlæg eller andet, og hvor I så kan komme ind og hente den, sejle den ud, og så pumpe den ned i de gamle oliebrønde. Hvornår tror du, at der vil være en... Du siger, der vil være en balance i 2030, men det er jo stadigvæk, som jeg i hvert fald ser planerne, med ret stor og massiv statsstøtte. Altså det er offentlige penge, der stadigvæk lægges ind i det her. Altså er der en fremtid, du ser for dig, hvor det her kan køre på rene markedsvilkår?
Ja, altså jeg tror på, at når vi får åbnet op og en vis størrelse, altså vi kan allerede i vores projekt se nu, at den omkostning, vi har, kan vi drive ret betydeligt ned, hvis vi får et nyt skib. Det her, det er et skib, vi starter med. Lige snart vi kommer op på to skibe, så begynder synergierne at fungere for os. Der er også, og jeg tror, det er vigtigt at huske på, nu vi starter med biogas her. Det her er også en tung industri, der skal i gang, som du også påpeger i forhold til, hvem skal lære nu. Så vi har jo brug for, at nogle af de store cement- og affaldsforbrændinger kommer i gang og får skaleret det til endnu større størrelse. Og i takt med, at de gør det, så er det godt, at der kommer noget støtte i starten, men det vil også munde ud i, at du får skaleret til et størrelse, hvor det kan hænge bedre sammen.
De her 9-10.000 altså jobs, der kan være i det her. Hvornår kan man forvente, at de gang? Altså, hvornår er det sådan, der bliver hyret så mange tusind mennesker ind i Jylland, Fyn, hvor det end måtte være?
Jamen, det vil jo komme i takt med, at vi får bygget den her industri. Jeg håber jo på, at vi kan få lavet en transition, sådan som for eksempel en stor del af de arbejdspladser, vi har omkring olie-gasindustrien nu, de kan blive transformeret over i den her industri, og det er det samme type jobs, vi skal bruge. Så det vil jo være omkring igen, hvis vi er, og det her antager, at vi får 5% af markedet, så vi skal være forgangsland. Vi har haft nogle politikere, der har lavet nogle gode puljer, og hvis det kommer i gang, så tror jeg også på, at vi kan få de arbejdspladser i gang omkring 2030.
Men hele den store forvandling, som det gamle Dong Energy var igennem, fra jo at hedde altså dansk olie- og naturgas til nu at være Ørsted, ganske vist ret presset i krise, men den store grønne transition, det lykkedes fra Dong Energy til Ørsted, hvor man kigger fra sort til grøn. Er det i virkeligheden den samme, I nu er i gang med?
Det er det, vi håber på, og der er jo en grund til, at vi går ind i det her nu, fordi der er jo ingen tvivl om, som du også påpeger, økonomien er jo snæver i starten, men altså, vi ser jo et potentiale i det, fordi markedet kan blive stort for Danmark, og der er et stort europæisk marked, og der er et stort behov, når vi ser på, at vi skal nå Paris-aftalen med 250 millioner tons i 2040.
Og det kan godt være, at prisen i første omgang er høj, men det man i hvert fald ved, det er, at det vil sikre CO2-reduktion.
Det ved det, og det er jo meget håndgribeligt. Altså, vi ved jo præcis, hvad det er, vi lærer derude, så derfor så ved vi meget konkret, hvad det er for nogle negative emissioner, vi vil opleve.
Mads Gade, landeschef for INEOS. Tusind tak, for at du kom her i Guld og Grønskov.
Mange tak.
Her i weekenden var der igen vrede landmænd stemmet sammen søndag i Ringsted i protest mod kravet om at blande bovager i fodret til danske køer. Med et punk-slogan som No Future blev der sat en dagsorden, der også var noget bredere. Altså, de her landmænd er vist vrede over rigtig meget. Men en ting, som det her bondeoprør i hvert fald forløbig ikke har kunne ændre på, det er, at der her for årsskiftet er indført et lovkrav om, at landmænd, der har lidt større bedrifter, skal blande ting i fodret, der mindsker udledningen af metan. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Ida Storm. Du er sektordirektør for kvæg i Landbrug og Fødevare. Velkommen til Guld og Grønskov.
Tak skal du have.
Hvad er det helt konkret på de her lidt større kvægbedrifter rundt omkring i landet, der er sket her fra årsskiftet?
Jamen, der er jo kommet det her krav om, at man, hvis man har malkekøer, og man er konventionelt mælkeproducent og har mere end 50 køer, så skal man blande enten noget mere fedt i fodret, end man plejer at gøre, eller man skal bruge det her fodertilsætningsstof Bovær.
Og lad os lige prøve at dykke lidt ind i koens mave. Altså, hvorfor er det enten det at blande fedtstof eller Bovær, at det ligesom skulle gøre en god ting for klimaet?
Ja, der skal man lige forstå en lille smule om, hvordan koens mave virker. Den har jo de her fire maver, og den første mave her, det er sådan en stor naturlig bioreaktor, der er fuld af mikroorganismer. Og det er faktisk mikroorganismerne, der nedbryder fodret for koen. Det er jo derfor, at den kan spise nogle af de ting, vi ikke kan spise. Den lever af græs, den lever af hele majsplanter osv. Når det bliver nedbrudt, så et af de biprodukter, der er i det, det er metan. Og derfor bøvser køer naturligt rigtig store mængder af metan ud.
Og metan er jo det her langt mere potente drivhusgas end CO2. Så ofte når man taler om drivhusgasser, så omregner man det CO2. Man taler om CO2-ekvivalenter. Men altså en af de potente, ikke den allermest potente, lattergas for eksempel er mere potent, men metan, det er virkelig en, der giver en enorm effekt på drivhuseffekt.
Ja, og den er meget anderledes end CO2. Det er jo forskellige klimagasser, nu regner vi dem om til ekvivalenter, men det der er med metanen, det er, at den har en høj effekt i kort tid. Den bliver faktisk hurtigt nedbrudt. Og derfor er det jo også et godt bidrag, når man kan reducere den her metanudledning, fordi så får vi faktisk hurtigt en effekt klimamæssigt af det.
Men lad os lige prøve at forholde os til de to forskellige metoder, der er. Altså at blande fedt i, hvis vi lige tager det først. Hvordan virker det?
Jamen fedt virker på den måde, at fedt ikke giver det her metan som et biprodukt. Men der er jo bare grænser for, hvor meget fedt du kan fodre en ko. Den kan tage en smule fedt, det er der naturligt i fodret. Blander du lidt mere i, så får du en metanhæmmende effekt, men du kan ikke blive ved med at putte fedt i fodret til en ko. Det kan den ikke leve af.
Og så er der så et alternativ. Der er det her vidundermiddel, vil nogen måske kalde det Bovær. Hvad er det, det kan?
Jamen, Bovær går ind og meget, meget specifikt hæmmer et enkelt enzym, en enkelt type af mikroorganismer, som er lige præcis de mikroorganismer nede i den her kæmpe suppe, der laver metanen.
Og det, altså, Bovær er et hollandsk præparat eller tilsætningsstof, men det er en virksomhed, der laver det her. Altså, bare lige, jeg skal lige prøve at forstå det. Så i virkeligheden har man nu lavet nogle regler her fra årsskiftet, hvor man ville kunne vælge fedt, men det er der nogle naturlige begrænsninger på. Og så er der så et tilsætningsstof, man kan købe fra en virksomhed i Holland, som man så vel er nødt til at bruge.
Ja, man har jo frit valg. Jeg tænker, det er meget vigtigt, at der er frit valg mellem at bruge fedt eller at bruge Bovær. Og foreløbig er Bovær det eneste middel, der er på markedet. Der er rigtig mange under udvikling. Så jeg håber jo rigtig meget, at der kommer nogle nye andre produkter inden for en kort årrække, så man har endnu mere at vælge imellem.
Og måske også danske?
Og forhåbentlig også danske, ja ja.
Men hvis vi lige prøver at tage det fra landmandens perspektiv. Altså, i første omgang er det her vel en øget udgift for landmanden. De skal nu købe Bovær og blandt det i fodret. Det er der tydeligvis nogle landmænd, det er absolut ikke flertallet, det er ikke dem, der nødvendigvis er bedst organiseret, men ude i randzonerne, man vil, i grøfterne, der er der altså nogle landmænd lige nu, der er meget, meget vrede over det her krav. Hvor stor en udgift er det for en almindelig mælkekos bedrift?
Jamen, der er jo rigtig, rigtig mange landmænd, der rigtig gerne vil gøre noget for klimaet, og allerede er godt i gang. Og mange af de ting, man gør, det vil være sådan noget som at spare på fodret, altså udnytte det bedre, som jo også har sådan en positiv effekt på økonomien. Man sparer alt, hvad man kan på diesel og på strøm, og genindvinder varme fra mælken til osv. Men med lige netop det her tiltag, kan man sige, hvor man putter noget i fodret, det eneste, og det er i anførselstegn, det eneste, man får ud af det, det er en klimareduktion. Og derfor er det jo en udgift, selvfølgelig er det det.
Ja, altså, lad os lige bare gøre det op, altså, fordi almindeligvis vil det jo være sådan, at når man investerer i noget andet foder, så er det fordi, at der enten skal komme noget mere mælk, eller noget mere kød, eller altså, at det ligesom er almindelig sådan drift, kan man sige, logik. Men her, der er det et krav, der er blevet pålagt landbruget for at bidrage til at reducere udledning af drivhusgasser.
Ja.
Og det er der, siger du så, store dele af landbruget, der er med på. Men der er jo altså også de her stemmer, der er imod. Hvordan tænker I for Landbrug og Fødevare i forhold til den polemik, der er om det her? Altså, er I tilhængere af, at man bruger Bovær?
Jeg synes, det er rigtig godt, at vi kommer i gang med at bruge Bovaer, de har fået tilsætningsstoffer, fordi det er så potent et virkemiddel på metanfronten. Så det er rigtig godt, at vi kommer i gang i det, og vi skal jo have sat gang i det marked, der er for det. Altså, når du har et helt nyt produkt, og det er faktisk nyt på markedet, det er faktisk opfundet for 15 år siden, så det er ikke sådan nyt. Det har været kendt længe, men der har jo ganske enkelt ikke været et marked for at få det i brug. Så man er jo nødt til at få skubbet den her bold i gang, den skal begynde at trille. Og det er jo det, man gør nu med den her tilskudsordning, der så er lavet, hvor man siger, nu kan vi få folk i gang med at bruge det, så vi får det udbredt derude.
Ja, for nu nævner du tilskudsordning. Før var vi inde på, at det er en ekstra omkostning, som ene alene har et klimaformål. Men så er der både en tilskudsordning, men også en kompensationsordning. Prøv lige at hjælpe mig med at udrede, hvad er det egentlig for nogle altså økonomiske udstrakte hænder, der på en eller anden måde også er fra samfundets side, som den anden del af ligningen her.
Ja, der er det her krav, som stammer tilbage fra landbrugsaftalen i 2021. Der sagde man, det vi ved, man kan gøre der, det er at putte mere fedt i fodret. Så det lavede de et krav om. Og hvis man putter mere fedt i fodret, så skal man gøre det hele året. Så har vi jo fundet det andet alternativ her, der er Bovaer, som er kommet til siden. Og der kan man jo opnå den samme effekt, som at putte fedt i fodret hele året, kan man opnå ved at bruge Bovaer i 80 dage af året. Så det er det, der er kravet. Og det er der så på nuværende tidspunkt her i 2025 og 2026 en kompensationsordning for, der kompenserer landmændene for de udgifter, de har til kravdelen. Hvis man så som landmand har valgt at bruge Bovaer i de her 80 dage for at opfylde kravet, så har man mulighed for også at få tilskud til at bruge det resten af året. Så det er kompensationsordningen for kravet og tilskudsordningen, hvis man vil bruge Bovaer hele året.
Hvad er din forklaring på, at det her er noget, der skaber så stor modstand?
Jeg synes ikke, der er så stor modstand. Jeg synes faktisk, der er rigtig mange landmænd derude, der har taget det fint til sig og gået i gang med det. Vi har jo fået rigtig, rigtig, rigtig mange til at søge den her kompensationsordning. Så de er i gang derude, de er klar over det og får det passet ind i løbet af året her med at komme i gang med at fodre det.
Men altså hele den her omstilling til mindre klimabelastning er jo i gang. Nu kommer der så også den grønne trepart, som ligger oveni, men lang andre initiativer. Altså, hvordan er økonomien i det her? Altså, nu har man de her forskellige både tilskud og kompensationsordninger, men kan man sige, at landmændene her, i hvert fald i første omgang, de her malkebønder, at de sådan set bliver betalt for at gøre det her?
Det er ikke nogen god forretning for dem.
Hvorfor er det ikke en god forretning?
Fordi at det koster en lille smule mere end det, de får. Altså, det koster, de får for de der 80 dage på hver, eller 80 dage, eller hele året fedt, får man ca. 135 kroner per ko. Og det koster dig lidt mere at gå i gang med det her. Der er også en del bøvl, administrative omkostninger, der er nogle foderprocesser, man skal lave om osv. Så der er sådan et lidt daglig bøvl ude på gården i forbindelse med det her.
Men Ida Storm, sektordirektør for Kvæg i Landbrug og Fødevare, det er vel på en eller anden måde et vilkår, der måske minder om rigtig, rigtig mange andre brancher, erhverv, altså butikker, der er blevet pålagt, altså nogle krav, som altså, skal også investere i alle mulige andre typer af maskiner og isolering og hvad vi er. Så det er vel ikke noget, der på den måde er anderledes for landmænd end for almindelige erhvervsdrivende?
Det er det ikke, nej. Man kan sige, at det, vi jo håber på sigt, det her, det er, at der begynder at være et marked også for de produkter, der så er klimareduceret. Og det er jo der, hvor vi håber at kunne komme hen. Der begynder at være det fra nogle af de store mejerier, også fra nogle af slagterierne, begynder at kunne se et marked hos deres kunder for at have dokumenteret klimareducerende effekt. Og det ville jo være fedt, hvis vi kunne komme derhen, hvor det var markedsdrevet, i stedet for at være kravdrevet.
Jamen, jeg har bemærket, at Arla, altså den store mejerikoncern, at de opfordrer til, at deres altså mælkeproducenter bruger Bovaer, og de giver også et lille økonomisk incitament ved at give et tillæg på 0,2 eurocent per liter mælk. Det er vel den her, kan man sige, markedslogik, du beskriver?
Det er markedslogikken, at de ser mere værdi, og det er der flere mejerierne, der har haft en eller anden holdning til, hvad deres leverandører skal gøre, men de ser mere markedsværdi i, at man bruger Bovaer, end at man bruger fedt, og derfor har de valgt at understøtte det.
Hvorfor det?
Fordi, at det kan de bedre sælge til deres kunder. Og det er blandt andet, fordi fedt ikke bliver anerkendt internationalt science-based targets som et virkemiddel.
Så når vi taler i virkeligheden også om eksport, om det globale marked, så hvis man skal dokumentere en mindre klimabelastning, ja, så er Bovaer lige nu altså vidundermiddel.
lige nu er det vi har på tallerkenen. Det må vi jo så tage i brug, så vi kan få den her bold til at rulle. Og så kommer der altså flere. Der er så mange på vej.
Ja, og det er jeg lidt nysgerrig på, fordi altså, som sagt, lige nu, der er der ligesom et monopol, om man vil, det hollandske firma. Men hvad betyder det, at der lige nu ikke er en reel konkurrence, at man ikke kan købe andre tilsætningsstoffer?
Det har selvfølgelig været en bekymring, kan man sige, grundlæggende. Men jeg er faktisk ret sikker på, at det her firma har en stor interesse i at få det her stof udbredt i en fart. Få det brugt rigtig, rigtig, rigtig mange steder. Og det er jo det, der er deres primære interesse nu. Det er rent faktisk at få den her bold til også at rulle på deres produkt.
Men hvad er det for nogle projekter, der er i gang i Danmark? Altså, vi har jo set på andre områder. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at Danmark skal nok prise sig lykkelig for, at vi har haft Novo Nordisk i de senere år med Wegovy, altså det her vægttabspræparat. På en eller anden måde er der jo noget, jeg i hvert fald forbinder her, at man altså ligesom ved at give et enzym i virkeligheden ned i koens mave, ja, så kan man opnå nogle gunstige effekter, altså med nogle teknologiske fix, om man vil. Men spørgsmålet er, hvor stort marked der er for det her, og hvor Danmark egentlig står i udviklingen af de, kan man sige, måske konkurrerende tilsætningsstoffer.
Og det er fuldstændig rigtigt, fordi globalt så er fødevarer jo ikke det, folk har lyst til at betale mest for. Så det er lidt et nicheprodukt, vi snakker om her, til den del af verden, som har lyst til at betale mere for klimavenlig mælk. Vi må bare erkende, at vi opererer, når det gælder mejeriprodukter, på et globalt marked. Det er markedspriserne, der er afgørende. Men man kan jo lave nicheprodukter, og det er noget af det, vi kan her.
Kan det godt bekymre dig i forhold til, i virkeligheden, at få det her markedstræk i gang i forhold til mindre klimabelastende løsninger i dansk landbrug, at Trump er trådt til nu her i går. Er det noget, der ligesom, altså hvilken effekt har det egentlig på de her grønne forretningsperspektiver for dansk landbrug?
Jeg tænker, der er enormt meget fokus, ikke kun i lyset af Trump, men også på EU-plan på konkurrenceevne. Og der må vi jo bare erkende, at hvis man har de her ekstra omkostninger af en eller anden art for at lave noget, der er grønt, så kan det gå ud over konkurrenceevnen. Så vi er jo nødt til at arbejde med en eller anden fornuftig balance mellem at flytte os på klimafronten, blive bedre der, og så samtidig bevare konkurrenceevnen.
Så det handler, kan man sige, på helt klassisk vis om at kunne lave noget, der er både billigere og bedre. Men hvad er det for nogle konkurrerende tilsætningsstoffer, du håber, forestiller dig, at der på en eller anden måde kunne pible frem i Danmark, som kunne blive et alternativ også til det her hollandske?
Jamen, der bliver arbejdet med mange forskellige ting. Der er noget fra tang, som man har kigget på længe, om det kan bruges. Det vil forhåbentlig også kunne bruges til økologiske dyr, så der er også en mulighed i den produktion.
Eller lige prøve at stoppe der, fordi ja, indtil videre, der er det jo i forhold til konventionel drift. Så det her, det er ikke noget, der er pålagt økologiske landmænd. Men i virkeligheden, hvis man... Men de udleder altså bare stadigvæk metan. Men ved tang, der vil man måske kunne opnå den samme effekt?
Ja, måske, eller andre naturligt producerede produkter. Altså, det er jo, fordi det er syntetisk fremstillet, altså i henhold til de økologiske principper, må man ikke bruge det. Det er sådan set det, der er problemet med Bovær, som det er nu.
Men lige nu, der køber vi det fra Holland. Hvordan ser du ligesom det store forretningspotentiale i det her? Altså, tror du, det vil lykkes for nogle danske konkurrenter at bryde igennem og komme ud ganske vist til det her nichemarked? Men hvor stort forretningspotentiale er der i det her?
Jeg tror, der er et stort forretningspotentiale, hvis du kan lave det tilstrækkeligt billigt. Altså, det er jo et spørgsmål om, at når vi får mere konkurrence på markedet, så falder prisen forhåbentlig også på de enkelte produkter, og så kan vi komme ned i noget, der stadig er konkurrencedygtigt.
Hvad er dine forventninger til altså, den reaktion, der vil være fra landmænd? Altså, jeg er i hvert fald bare lige nu i en tilstand af, at Trump er valgt. Han har nogle meget bombastiske udmeldinger om at ville rulle klimaomstilling tilbage. Altså, tror du, at det bundtræk, der er begyndt at være i landbruget, at det vil fortsætte, eller vil det være en kampzone, hvor vi altså ser, måske ikke de toneangivende, men alligevel nogen ude i maven, der brokker sig?
Jeg tror, at vi har et rigtig godt grundtræk også fra virksomhederne, altså vores andelsvirksomheder, som rent faktisk også ser et marked for de her produkter. Og derfor så flytter vi os rigtig meget fremadrettet også.
Ida Storm, sektordirektør for Kvæg i Landbrug og Fødevare. Tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Timingen kunne ikke være meget værre. Samtidig med Donald Trumps indsættelse som ny præsident, måtte det danske energiselskab Ørsted i går udsende en pressemeddelelse med nedskrivninger i milliardklassen. Tingene udvikler sig virkelig i den forkerte retning for selskabet, der for få år siden blev opfattet som det grønne guldæg i Danmark. Koncernchef for Ørsted, Mads Nipper, forklarer, at det er en ond cirkel af stigende renter, lavere værdiansættelser for havbunden ud for USA's østkyst og forsinkelser for det store Sunrise Wind-projekt, som samlet set nu har ført til, at Ørsted må nedskrive med 12 milliarder i 4. kvartal 2024. Så stærk politisk modvind, som vindmølleselskaberne oplever i USA lige nu, skaber ikke særlig meget grøn strøm. Det skaber ikke mange penge, ikke meget guld. Programmet her var produceret af Rakker Park Productions for P1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med, og måske mere end nogensinde vil jeg ønske god vind.